Dvasia pagirdyta, pamaitinta, dabar palankstykim protą. Pasiūlykit iš Rantijos knygos panagrinėti kokią nors straipą. Tūkstantasis puslapis pirmą eilutę. Nepakenks pakartot. Pavtarėnija, matučėnija. Tie, kurie suprantate šitą gražią kalbą, tai... O kurie nesuprantate, sakau, kartojimus, tai motina. Žinių motina.
Mokslų motina.
Mokymosi, ne mokslo. Mokslas.
Aš galiu skaityti, aš noriu paskaityti.
Nu, norėk.
Noriu. Žodžiu. Tūkstantasis puslapis, pirma pastraipa.
Pirma eilutė, pirmas žodis.
Pradėsiu nuo 990, bet ne, gerai, tūkstantis.
Taigi aš sakau, nu tai tūkstantąjį puslapį.
Tūkstantį.
O tu vis nori iškreipti mano mintį.
Gerai. Tačiau to, kuris sekundė, galėsiu vienas duris, nes labai tai užmasai.
Nu grybavai kažkur, nebegirdim tavęs.
Girdim. Pasitraukiu šiek tiek, nes triukšmas buvo.
Štai, vat ir paaiškinai, kad pasitraukiai.
Tačiau to, kuris meldžiasi, maldos veiksmingumas asmeninėme dvasinėme gyvenime, jokių būdų nepriklauso nuo to, kiek...
Patyrime, sako kažkas.
Prašau?
Patyrime kažkas sako, ne gyvenime.
Patyrime. Tačiau to, kuris meldžiasi, maldos veiksmingumas asmeniniame dvasinėme patyrime, jokių būdų nepriklauso nuo tokio garbintojo intelektualaus supratingumo, filosofinės įžvalgos, visuomeninio lygio kultūros statuso arba kitų mirtingojo įgyjamų dalykų. Įtikėjimo malda lydintys psichiniai ir dvasiniai reiškiniai yra betarpiški, asmeniniai ir patirtiniai. Nėra jokio kito metodo, kurio pagalba kiekvienas žmogus, nepriklausomai nuo visų kitų mirtingojo pasiekimų, galėtų taip efektyviai ir betarpiškai priartėti prie slenksčio tos sferos, kurioje jis gali bendrauti su savo sutvėrėju, kur tvarinys kontaktuoja su kūrėjo tikrove, su viduje gyvenančiu minties derintoju.
Taigi, bet aš kaip džiaugiuosi, kurėjo parinkta pastraipa, nu kaip tinka šitai akimirkai.
Na taip, taip.
Na, paliudė, kad išminties yra kurėjai. Jo, ja, ne šiaip savo šaltinis.
Ne šiaip savo šaltinis, ne, jokios būdės ne šiaip savo. Žodžiu, paprasta labai pastraipa, iš tikrųjų labai daug gražių žodžių, sudėtingų galbūt, bet iš tikrųjų tai... Esmė yra labai paprasta. Reiškia, kad malda kiekvieno žmogaus patyrime, kiekvieno mirtingojo patyrime, netgi asmeninėme dvasinėme patyrime, nepriklauso nei nuo intelektualaus supratingumo, nei nuo filosofinės įžvalgos, nei nuo visuomeninio lygio, nei nuo jo statuso, nei jokių dalykų ir daiktų, kuriuos jisai turi. Nuo to niekas nepriklauso. Melstis gali kiekvienas ir malda visą laiką sustiprins tą, kuris meldžiasi. O toliau, žodžiu, psichiniai ir dvasiniai reiškiniai, kurie lydi tokią įtikėjimo pripildytą maldą, yra asmeniniai ir patirtiniai. Tie reiškiniai yra asmeniniai ir patirtiniai. Nėra jokio kito metodo, kurio pagalba žmogus galėtų nepriklausomai nuo jokių jo pasiekimų, nepriklausomai nuo bet ko, darbo sferos ar dar kažko, tai nėra nei vieno kito dalyko, kuris taip, ne, ta prasme, efektyviai ir betarpiškai padėtų jam priartėti prie bendravimo su kurėjų. Aišku, yra, manyčiau, kad kurėjo garbinimas iš tikrųjų yra dar efektyvesnis, dėl to galbūt ten kažkur tai buvo parašyta, bet čia turbūt kalba eina apie maldą. Bet garbinimas yra dar efektyvesnis, o garbinimas ir atskirai dar malda yra iš visų labai labai efektyvų. Taigi, iki tiek, tai iš tikrųjų paprasta, jeigu apibendrinti, tai malda ir garbinimas yra tie dalykai, kurie leidžia kažkuriam, priklausomai nuo statuso arba jo to, ką jis turi ir kas jisai yra, leidžia jam priartėti prie kurėjų prie bendravimo su minties derintojų, kurie dalimi, kurie gyvena mūsų viduje. Vole.
Taip, ačiū tau. Aš pasakyčiau paprasčiau. Maldoj turi būti nuširdumas. Tai, kad tu jauti, tai ir sakai. Tavo visi titulai profesoriaus, akademiko ar ten prezidento, jie nereikalingi. Nes čia atveri tu save, kas tau skaudžiausia arba kas tau reikšmingiausia, kas tau yra graužatis, tu viską išlieji. Ir tada viduje dar per tą išlėjimą tu ir pajauti ramybę. Nes būtent kai nuoširdžiai tu viską išsisakai, iš kurėjo virpėsiai ir priteka. Štai, kito kelio ir nėra. Čia per daug, nu, taip, moksliškai išaiškinti, metodo. Dar ne visi žino, kas tas yra, kokia reikšmė to žodžio metodas. Nu, tai va, kito kelio, kito būdo nėra. Jokios pratybos, jokios jogų užsiėmimų pratybos šito negali padaryti. Jokia meditacija šito nepadarys. Nes tu patiri tai, net ir tą pliūpsnį, kuris kitam ir pasako, štai mane paveikė. Aš pradėjau žiūrėti kitaip į aplinką. Aš pats pajaučiau, kaip mano vidus pasikeitė. Kitaip aš žvelgiu į save. Tai visa tai ir yra malda, tai čia yra. Aš sakau tą žodį prie maldos, kai sakau prašymą maldą. O šiaip tai viskas yra komunija, ta malda, tai yra bendravimas su kūrėju. Urantijos knyga taip tą išskaido. Malda, garbinimas, tai aukštesnis laiptelis, bet komunija tai yra viskas, tavo gyvenimas komunija su kūrėju. Tai dabar šito nesuprasi, jeigu tu sakysi tam, kuris yra, nu, bažnyčiai. Jam komunija tai yra tas ritualas. Gyvenimas, tai yra gyvenimas, reikia va, uždirbti pinigų ir pamaitinti, sakykim, šeimą ar save. O aš kalbu apie gyvenimą, kuris yra prasmingas. O aš šiandien aiškinu apie tai. Kas yra prasmė? Tai mūsų gyvenimas ir yra kurėjo garbinimas. Tikrovė. Nes religija tai yra visa tikrovė kurėjo. Jos negalima atskirti. Va, religinis mokymas, čia yra mokslinis mokymas. Nu, kurėjas yra tikrovė šaltinis, to paties ir mokslo šaltinis. Ir maldos šaltinis, nu, kitaip pasakius, komunijos šaltinis, nes jis yra energijos šaltinis, viskas yra iš energijos. Reiškia ir mes, kada su kūrėju gyvename, mes ir tampame patys religija, tikrovė. Viskas yra gyva tikrovė, kurėjų paskleista virpėseis į gyvą sąsąją tarpusavį visoj kūrinijoj. Kiek jį besiplėstų, nuo pačių mažiausių iki paties aukščiausių, viskas yra sujungta į gyvą sistemą. Nėra palaida bala. Jeigu yra mūsų pasaulyje pasimetimas, tai nereiškia, kad sistema neveikia. Urantai tą sutvarkys su kurėjo apvaizdos pagalba. Urantai jau tvarko dabar. Bet kol visi taps urantais, tai įsivaizduokit, kiek praeis laiko. Tada natūralu, tas jovalas tęsis. Taip, dar jis stiprės, kadangi vis gimstančių žmonių daugėja. O urantų, tai, na, aišku, gerai, kai mes maldoje išsakome, kad sugrįžtų prie buvo. Bet jų puikybė neleidžia jiems sugrįžti. Jie graušės, kankinsis, bet negrįž. Nes gyvulinis protas, jisai ambicijų negali nugalėti. Jis gali tik tai kitus pajungti savo. O savo galvutę nulenkti ir sugrįžti, jam per daug puikybės viduje yra. O dvasia nėra tokia pažadinta, kad ji pajaustų tą impulsą. Jiems minties derintės nuolat sako, iš šventovė eina. Eina. Nes kiti domina dalykai. Kas nori toliau? Skaitykit.
Mysticizmas kaip Dievo buvimo sąmonės ugdymo metodas iš viso yra pagirtinas. Bet kada tokia praktika atveda visuomeninę izoliaciją ir aukščiausių laipsnių pasiekia religinį fanatizmą, tada tokia praktika yra verta pasmerkimo. Iš viso labai jau dažnai tai, ką pernelyg susijaudinęs mystikas laiko dieviškuoju įkvėpimu, yra jo paties pasąmonės pasireiškimas. Mirtingojo proto ryšys su jo viduje gyvenančiu derintoju, nors dažnai ir palaiko atsidavęs meditavimas, bet jį dažniau palengvina nuo širdus ir kupinas meilės tarnavimas, nesavanaudiškai padedant savo bičiuliams tvariniams. Nu, žodžiu, kaip aš supratau, misticizmas gal buvo pradžiai, kai žmonės tikėjo kažkokias mistinės jėgas ir tai kažkiek tai, aišku, vystė tą Dievo buvimo supratimą, pajautimą. Bet su laiku tokia praktika atveda į visuomeninę izoliaciją ir gali pasiekti tą religinį fanatizmą. Ir vat ir rašo, kad labai dažnai pernelyktas susijaudinęs mystikas laiko, kad tai yra dieviškas įkvėpimas, o iš tikrųjų tai yra jo pasąmonės galbūt ir teršalai ir pasireiškimas. Dar kitas etapas tai yra meditavimas. Mirtingasis reiškia medituodamas pajaučia tam tikrą šviesą, kažkoks įvyks atsiverimas, bet geriausiai reiškia ir svarbiausia tai yra mirtingojo tas nuoširdus ir atsiverimas, reiškia nuoširdus bendravimas su kurėju, su viduje gyvenančiu minties derintoju. Ir tada, žodžiu, viskas pradeda keisti ir atsiranda tas tarnavimas visumos labui savo bičiuliams tvariniams.
Taip, kaip tave mūsų išpiškinai. Vėl aš noriu iš profesoriaus lygio prie žmogaus priartinti supratimo. Fanatizmas. Įsivaizduokit, žodį pasako fanatizmas ir iškart mes suprantame tuos, kurie akli dogmatai eina kaip tankai ir nieko nežvelgia į aplinką kaip nors kitaip. Tai yra siauras, bukas, va toks žvilgsnis, žinau, kaip arkliai per lenktynės, uždengia jiems akis, kad jis nematytų plačiai. Matytų tik tai tą, kurio reikia bėgti arba reiškia, su vežimėliu, tai, tai dar tempt vežimėlį. Fanatizmas, jeigu aiškint Urantijos knygoje kiekvieną žodį, o tie žodžiai yra vėl daugia reikšmiai. Ir va čia ninką aš nekėjau, daugia prasmė irgi taip pat. Prasmingas fanatikas, prasmingas, buvo Jėzus. Kas yra fanatizmas? Tai yra savęs atidavimas tam, ką tu skelbi, kuo tu gyveni. Ir Jėzus buvo fanatikas tėvo žodžio skelbimo. Jis niekur nenukrypdavo. Ir kitur jis padarydavo daug, daug prisiderinimų ir kompromisų, bet dvasinėme kelyje jis nedarė kompromisų. Jis neleido net apaštalams, kad jį pastumtų į priekį, kai jis sako, nu kada skelbsim tą dangaus karalystę, kada eisimėmės į tą Jeruzalę. Tai jis sako, Piotrai, tu ką, tu man nori reiškia, kenkti, kad aš savo misiją sužlugdyčiau. Dar ne laikas. Dar mokykitės, aukit. Štai jisai nelekė, kaip fanatikas išdegęs akis, va taip siauru takučiu. Jis mato plačiai, kad nu neparengė, dar neparengti tie jo apaštalai. Žaliai visiškai. O jau čia, va, karalystė, kada jis jums kelti. Visi apie postus galvoja. Vai karalystėj, kokius gaus. O jis žiūri, kad kokia bus prasmė visai tai ateičiai, kada jis paliks šitą pasaulį. Kas su tais apaštalais dėsis tada? Jie apie parengimų. O paskui bus užsipolimas ir jų pačių. Tai štai Jėzus, būdamas prasmingas fanatikas, jisai buvo atsidavęs savo šventam misijos reikalui. Vykdyti Dievo valią. Rengti apaštalus, šviesinti ir mokė, kaip bendrauti su miniom ir asmeniškai. Jeigu Urantijos knygos autoriai irgi kaip kiekvieną žodį aiškintų, tai įsivaizduokit, jūs tos knygos nepakeltumėt. Apimtis išauktų keleriopai. O dabar jinai gąsdina. Tai dėl to ir nėra kaip šitą paaiškinti. Bet jeigu jūs atidžiai dar kartą paskaitysit Urantijos knygą, jūs pamatysit, kad jūs palaipsniui norit tapti tuo prasmingu fanatiku. Jūs norit būti kurėjo sūnumi ar dukra. Ir tada tas žodis vėl, jisai kaip laiptelis tinkamas, urantų jau nebe, tarnauti kitiems savo sielos broliams. Ką, jis mano šeimininkas, o aš jo tarnas? Nu, kodėl aš turiu tarnauti? Tai yra gėrio darbų kūrimas, draugė su kūrėjų, kaip bendra kūrėjai. Įsivaizduojat, kokia išplėsta samprata. Kokybė visiškai ne ta. Tarno nebėra. Ir plono nebėra. Šeimininkų nebėra. Yra tėvas, motina, šaltinis ir centras. Ir tu esi jo sūnus ar dukra, kuri visų gerovį, visų labui gerio darbus su kurėju ir ne bet kaip, o taip kaip jis veda, jausdamas tą vedimą iš vidaus. Jeigu ties kiekvienu žodžiu tarnavimas, va šitą pridėti dar teiginių virtinę, kiek tada Urantijos knyga išplės? Ta prasme, išsiplės savo apimtimi. Bet tarnavimas tai, ką bažnyčia teigia, priderina prie tų teiginių, kokiu žmogus jau yra įpratintas tarnautam Dievui, tie teiginiai tarnaut, nu ne taip kaip Janonis aprašinėjo kumečio ten dalę, trauk berūti, trauk greičiau, poną einant pamačiau, jis ir vėl mane rūgos, nei išvarius, nei vagos. Štai kur Dainius buvo, a dabar paminklą nuvertė tie, kurie tarnauja Dievui, bet gėrio nekurė draugė su kurėjų kaip bendra kurėjai, nes nėra atradę kurėjo, tada verčia paminklus, Cvirkai, dabar kėsinasi į Salomėją Nerį. Tai yra bepročių vyriausybė, bepročių, ir nėra ne vieno, kuris užsistotų tos žmonės, kurie dabar vardan Lietuvos pašventė savo gyvenimą. Štai kokie fanatikai yra. O absoliučiai visiškai nusigrėžia nuo kurėjo. O jie yra fanatikai. Štai va. O tokie, jeigu jie imasi religinių kokių nors sampratų, štai jie ir jie tampa pavojingais. Dėl to patys matot, kokie yra pavojingi dabar valdžioje sėdantis. Jūsų pačių atžvilgių sudaro pavojų. Ir jie eina prieš kurėją, jie eina prieš mane. Bet jie pasmerkti, visom prasmėm pasmerkti, nes jų gyvenimas ir veiksmai, sprendimai yra be prasmei. Kiek jie ten be sukurtų karantinų, tai yra be prasmės ir išlaidos ir visa jų gyvenimo tekmė. Štai tie viražai kaip eina, matot, viskas tarpusioje susieta. Ir vėl mes sugrįžtam ir prie dabartinios akimirkos. Taip, dabar jūs savo mokymą pasakykite. Patyrimus koks jūs papasakykite. Kaip nugyvenam porą savaičių čia finėse manėm.
Gal papasakosiu vakar, vakar tavo mokymo, kaip siminėjai.
Garsiau galiu paprašyti, nes taip šnipšti kažką.
Vakar po tavo mokymo, kaip siminėjai apie mūsų jaunimą, apie tai, ką jau masto, nes Lietuvos ateitis jaunime. Ir vakar sutikau savo buvusią bendradarbę ir jinai man papasakojo tokią situaciją, kuri nu, tiesiog tokia labai įdomi mokykloje čia įvyko. Jinai turi trečios klasės sūnų, Jonas vardas. Ir, žodžiu, mokykloje sprendė vaikai testinę kažkokią užduotį. Ir jo sūnus sėdi su to vadinamo, kaip mūsų vaikais, pirmūnų, kuris visada labai gerai mokėsi. Ir tą testinį užduotį, kaip jai papasakojo jo sūnus, nusirašė vienas nuo kito. Ir abu gavo patenkinamą. Nu, ne gerai, ne labai gerai, bet patenkinamą. Ir labai jinai pasakoja, sako, klasėje, kaip visi buvo mokiniai pamokoje, tas vadinamas pirmūnas savo klasiokas tokia iškėlė kaip ir tokį šaršalą, pradėjo prikaištaut mokytojai, kaip jūs drįsote mane įvertinti patenkinamai, aš visada mokausi labai gerai. Žodžiu, tokia sukėlė isteriją ir mokyto nusileido, jam neužskaitė to balo, o jo sūnui paliko tą patenkinamą. Ir dabar jo sūnus ir sako mamai, nu, vat, mano šitai būsti bendradarbiai man pasakoja, sako, sūnus sako, mes nusirašėm, mes blogai sprendėm, jinai vertino mus teisingai, bet jis sako mamai, bet ar mokytoja yra teisinga sprendimą priėmus jam neuskaityti ir tada turbūt trimestras ar kaip vedasi, nu, žodžiu, o jo sūnui, vat Jonui, užskaitė ir vat jam taip va sunku suvokti trečiai klasiai, kad mokytoja pasidavė vaiko nu, kaip čia par jo spaudimu, kad jis visą laiką pirmos klasės buvo tik pirmūnas, pasivien labai gerai.
Gerai, trumpiau, bet, aišku, problema aišku.
Tai, ir va ta situacija, va, nu, tiesiog noriu papasakot, nes nu, vaikas vis tiek, taip suprantu, jos sūnus vis tiek numasto, kad tai yra nu, neteisinga šiaip mokytojai.
Taip, bet tavo išvada?
Išvada, nu, kad mokytoja blogai pasielgė ir turėjo jam užskaityti tą vyrą, kuris pirmūnas, bet vat, pasidavė tai nuspaudimui vaiko, kaip pasakyti, vaiko. Tokiam, kaip pat šiandien minėjai, tokiam, kad susirinkimui, kažkokiam, kad jis pirmūnas.
Taip. Dabar aš jums papasakosiu vieną epizodą. Šiandien mačiau per YouTube'ą. Noriu rekomenduoti pasižiūrėti ir jums. Aš jums esu sakęs jau apie tokį Minske gyvenantį, dainuojantį taksistą. Jo kanalas vadinamas Dmitrij Patapov. Nuostabus. Jo dainavimas, jis gyvena to, ką dainuoja. Kūrė dainas. Ir jisai padainavo dainą. Tiesiog man ašaras kilo, klausantis, ypač prasmingi žodžiai. Ir štai sako, nu, dainoje. Vadinasi, vietka sirėnį, alyvų šakelį. Kiekvieną kartą mano senelis, nu, lietuviškai neskamba senelis, ten dėd. Apsirengė savo karinę uniformą, jis gauna iš mokyklos alyvų šakelę ir eina susitikti su vaikais, bet jis iš tikrųjų prisimena savo tą batalioną, prisimena tos draugus, kurie kovojo, kurie padėjo savo galvas, jis vardais prisimena. Ir čia tokia roko daina tai yra, nes jis dainuoja tris dainas, taksi, kai važiuoja veža keleivė, tai viena roko, viena šanson ir viena pop daina. Ir va, sako, aš dainuoju tai širdimi, va, šitą visą tą praeitį, bet aš dabar matau ir plakatuose, kaip viskas yra butaforija, už ką mes kovojam, viskas yra sunaikinta, apleisti, sugriauti pastatai, fermos, visos tokios griuvėsiais pavirtusios. Ir viskas yra netikra. Ir vėl sako, aš gausiu tą šakelę alyvų. Kada bus ta proga? Kasmet besikartojanti per tą pergalės dieną ir panašiai. Ir jis klausė tos keleivės, sako, apie ką ta daina? Nu, sako, kad ten prisiminė, kaip kariavo tos reiškia tuos savo draugus, kritusius kovoje ir tai buvo prasmė prieš fašizmą kovoti, prieš blogį. Sako, ką tu daugiau išgirdai? Nu, sako, aš pajutau, kad sako, jūs taip dainuojat. Tiesiog aš nebuvau pasiruošusi, bet emocionaliai aš irgi nu, padariau tą dainą, kad aš jau nebesikiu tų žodžių prasmės ir reikšmės. Sako, nu taip. Nu, dabar kita bus daina. Viskas. Jis nieko neaiškia. Tai va, ką tu dabar papasakoji apie tą mokymą, Sakau, tai tavo išvada. Tu sakai, nu vėl tą patį, vat ką ir ta keleivė pasakė. Nu, apie tuos žuvusius, taip jis dainavo. Tai čia irgi, taip jisai reiškia, nu, tam mokytoje ten nusileido tam tariamam pirmūnui, ar tam penketukininkui, ar ten dešimtukininkui ir pakeitė savo sprendimą. O tas mokinys, kuriam nepakeitė, jis sako, tu jį bet neteisingai pasielgė. Taip, tai tiesa, bet išvada tai netokia. Išvada, kad dvasinio mokytojo kaip stinga, kad būtų mokykla be tokių mokytojų, be tokios mokytojos, be tokių vaikų, kurie gali drįst mokytojui akis plėšyti. Aš kaip jūs drįžat man, žinai, pažymį padaryti, kai klaidų pridarėjai, nu tai ir parašiau tą pažymį. Kaip gali būti tokia amorali mokykla, kad mokytojas pakeičia sprendimą vienam už tą pačią užduotį, o kitam nepakeičia. Tai čia yra, nu, jobalas, ne mokykla. Štai kur yra esmė. Tai kaip ir jis, tas Dimitrijus, neaiškino, kad viskas, ta kova prieš fašizmą, tai veltui, jeigu viskas yra iškreipta, jeigu sugriauta visas tas gyvenimas, tai, kas buvo pasiekta, dėl to kovota, atstatyta ta šalis ir paskiau išvystyta tam tikrą lygių. Ir paskiau viskas iškreipta. Viską, visa aplinka, nebetikra. Štai esmė. Mokytoje nėra dvasinių. Netikra jūsų visa mokykla. Ir čia epizodas, jis nieko nereiškia. Kiekvienos menkos, sakykime, pažeidimo, gyjos nenukirps, nenutrauksi. Esmė turi būti dvasinis mokytojas, atradęs kūrėjas savo viduje. Štai tada bus vyriausybė tokia, toks prezidentas, tokia bus švietimo sistema, tokia bus medicina. Toks gyvenimas bus. Štai išvada turi tokią daryti. Tokį urantėsi. Tai.
Norėjau tą pasakyti.
Jau, norėjau nesiskaito. Reiškia, tavyje dvejinas asmenybė. Tu nori vieną, aš neki kitą. Tai kas čia dedasi su tavimi? Viskas, nereikia ginčių. Man nereikia pasiaiškinimo. Aš jums visiems sakau, praplėsdamas kontekstą. Viskas, einam prie bendro stalo. Kai aš jums sakau, tai aš noriu, kad jūs plėstumėt mąstymą, o nesiveltumėt įtikinėt mane. Man nereikia įtikinėjimo. Man jūsų nuomonė yra tiek svarbi, kiek jie atitinka prasme. Visa kita tai jūsų išvedžiojimai. Manęs jie nedomina visiškai. Jūs nors galvomeikit, kai jūs esat vieni, jūsų reikalas. Bet jeigu jūs išplėsit savo mąstymą, jūs tada prasmingai gyvensit. Kiekviename žingsnėje jūs sieksit prasmės. Tiesiog nebus kitokio gyvenimo. Žodžiai iš kurėjo. Aš ne pats sugalvoju jūs. Jie man liejasi, aš nespėjau apžiūrėti viską. Ir eina keliom, kaip eismo juostos yra. Vat, kurį paim dabar kaip, vat, viduje eina šita visa, tai tiesiog, srovėtos upės, tėkmės, daugia juosti. Mano tėvė, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Ačiū tau šį materialų maistą, materialiam kūnui. Tavo į gyvybinę energiją įteka į fizinę lastelę ir per materialų kūną, kuri maitina tas materialus maistas. Bet dvasia gyva tavoju, gyvoju vandeniu, gyvąją duoną. Aš medžiu, kad šitas materialus kūnas, tavo gyvybinė energija, suteiktų kiekvienai lasteliai, kad kūnas būtų stiprus, sveikas, gėrio darbams, kaip šitame pasaulyje esanti priemonė, o jame esanti tavo amžinoji dovana, dvasinė asmenybė, atsivėrusi tavo, atradusi tave savyje, būtų bendrakūrėjęs su tavimi, gėrio darbais, atsidavusi tavajam vedimui iš vidaus ir panaudodama šitą kūną, tavo suteikta laisva valia, sumos gerovai. Manoji valia sulieta su tavajam.